la chat.
Quack FM.
Y esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Hola, boa tarde. Unha vez máis, outro xoves, estamos en dende Quack FM no 103.4 do dial. Damos vos a benvida a ecuación. Tentamos, como sempre, despexar incógnitas da vida, acompañadas e acompañados de voces que teñen sempre moito que contar. Hoxe Blanca fixo o avión e non pode estar neste micrófono, pero no seu lugar vai estar Alejandra, que escolleu este programa porque... Non vou dicir que é o mellor, porque é bon, gustoulle e decidiu vir aquí a estar con nos hoxe e se cadra algún día máis, pode ser. Benvida, Alejandra.
Muchas gracias, encantada. Tengo muchas ganas de estar aquí. Muy bueno, ilusionada.
Muy ben. Aquí, bueno, estou eu, son Xuxa, me coñecedes, son a que estou dando aí caña. E o imprescindible Jorge, o noso rastas de casa, o mellor técnico, que fai marcha cando fai falta, que pon música cando convén e que sempre fai o que ten que facer. Hoxe están con... Hola, Jorge, que tal?
Hola, bien. Muchas gracias por...
Porque por los piropos te los mereces todos.
Bueno. A veces se me olvidan cosas, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí.
Eso no lo digas. Porque lo que no se ve no se nota. Temos conosco hoxe dous invitados que van a falar de cousas que nos atinxen a todos, pero que son distintas. Todas teñen repercusión. Son igual de fascinantes unha e a outra. Por unha banda está Iván Rivadulla, Arias Rivadulla, perdón, 46 anos, eres un rapaz, técnico en actividades físico-deportivas e que é unha parte fundamental das escolas deportivas municipais dende o ano 2004. Está habitualmente na piscina municipal de Riazor. Casi non nos conocemos vestidos.
É verdade. Un pouco de... verdade. Me pasa moito cando me encontro xente por
¿verdad?
Aquí. Sí.
É moi curioso eso. Estás vestido, non te conozco. E ademais é adestrador dun equipo de fútbol 11 na compañía de María. Ten dúas nenas. Vive en Monte Alto, perdón, Monte Alto a tope, pero el Viña Forever.
Bueno, cada un está orgulloso do seu barrio, está ben eso.
Un exemplo de vida activa dentro da auga, fora da auga, e no campo do Depor.
Sempre.
Boa bueno, tarde, pues, Iván.
Boa tarde a todos.
A ver, imos a falar un pouquiño contigo. Despois xa presento a Manolo, así con máis, con detalle, que tamén ese, a min tocadesme de cerca os dous. Pero bueno, aquí, así como decía outro convidado que se nos colou aquí hoxe, sin pelo, un intruso.
Anónimo.
E outro é intruso.
Sí, totalmente.
Vale, perfectamente. Entón, como decía o anónimo, nos vamos haciendo maiores. Xa veremos por que nos interesa Manolo. A ver, Iván, boa tarde.
Boa tarde.
Contanos, hoxe foi unha xornada importante na vida das escolas deportivas municipais?
Pois sí, a verdade é que sí. Bueno, levamos a un tempo reivindicando o concello, pues bueno, unha mellora na calidade do servicio das escolas municipales e tamén unhas melloras salariais para os traballadores. Bueno, llevamos casi 2 anos facendo diferentes movilizacións, e hoxe foi a última delas, porque bueno, de momento non conseguimos que o concello atender a nosas propostas. E hoxe, pois nada, fixemos unha manifestación salindo desde o pabellón de municipal de Riazor, en unha andaina, hasta María Pita. E ali en María Pita, pois nada, pois fixemos un poquito diferentes clases, mostrando un poquinho o que facemos nas escolas municipais. Bueno, montamos ali un pouco, a verdade, porque, bueno, fixemos zumba, fixemos badminton, elevamos ali unos paracaídas grandes, bueno, fixemos un poquinho de ruido ali delante do concello. A verdade é que estuvo moi ben, nos sentimos moi arropados por todos os alumnos das escolas, vale, porque estas cousas tamén son reivindicaciones que lle afectan a eles, evidentemente. Nada, moi contentos, e agora a ver se
isto
a finalidade que o concello pois nos atenda, pois a ver se vale para algo.
Home, supoño que sí que vai valer, porque a ver, o certo é que en calquera traballo, si o personal que traballa está ben, o rendimento é mellor e os resultados son mellores tamén.
Sí, a ver, noso traballo nos encanta.
Non, sí, se nota, disfrutades.
Un traballo que nos gusta moito, nos gusta tratar con a coa xente, facer que fagan deporte. Pero sí que é verdade que cada vez se nos fai máis difícil realizar a nosa función, porque, bueno, pues as instalacións cada vez están peor mantidas, os materiais lo mismo, fai falta que se inverta un pouquiño no servizo, porque, bueno, un servizo que fai que faga deporte máis de 3.000 cidadáns, ¿no? Entonces, bueno, me parece que bastante xente que se beneficia del, ¿no?
É que eso é un ben que temos ahora e que hai que aproveitalo, porque cualquier día, según como veñan dadas, se esfuma, porque claro, isto é algo que está ao alcance de todo o mundo, prácticamente.
Sí, sí, eso es lo bueno también, pero bueno, hay que cuidarlo porque, bueno, o concello parece que o dá por seguro, bueno, nosotros as escolas, pues, as sentimos como nosas, claro, queremos defender tamén tanto o noso traballo como os nosos alumnos, que temos unha moi boa relación con eles.
¿Es la primeira vez que hacéis unha manifestación deste estilo?
Deste estilo, facendo deporte ali en María Pita, sí. O sea, fixemos un par de concentracións, unha na delante do pabellón de Riazor e outra delante do concello. Pero desta, facendo deporte, facendo actividades cos alumnos ali en María Pita, é a primeira vez.
A verdade é que eu non puiden ir, tiña moitas ganas, pero, bueno, foi moi posible. Pero é que tamén hai que darlle a cabeza para reivindicar, porque, bueno, esa proposta é boísima. É dicir, a xente non deixou de facer a súa actividade. Bueno, sí, a piscina,
que levaste de algún folgas japonesas, non? Que sí, traballan as folga, pero traballas máis, non? Pois, pues, algo parecido.
Tamén estaría ben facer como fan en algún país destes asiáticos, que no medio dun parque se poñen en calquera momento a facer unha actividade, non?
Sí, yo creo que cualquier tipo de actividade así que sea interactiva llama máis a atención a la gente. E eu creo que queda máis satisfecha.
Hai que reconocer tamén que foi un acerto a actividade de zumba, que foi un éxito total, ¿no? Animámonos, sí, todos ali a bailar, uns mellor, outros peor.
Bueno, pero eso é de menos. O fundamental é moverse e punto. Alguna cousa que lle queirades decir, no, a Iván?
O tema da zumba está moi ben. O que pasa é que espero que a maioría dos asistentes sexan ou foran novos. Por si vou eu, hai que ter aí un...
Bueno, non, non.
Un reanimador ao lado ou algo por estilo, non? O sea, quero decir, pode ser perigoso, non?
Anónimo, non ten nin idea.
Da Zumba, es, non.
No, espero que en algún momento te unas, porque non tes nin idea, xente de 80 anos, como lle pega a todo.
Moita marcha.
Eso pola droga.
Moita vitalidade.
Básicamente pola droga que che dá o médico de cabeceira e tal, non? Básicamente, ti vas ali, non vas... Non me dé nada para tensión, deme algo para Zumba. E vas ali...
Bueno... seguimos falando desto, pero vamos a ver quen está connosco xe tamén, que tamén é unha parte moi importante da nosa contorna, da sociedade e da nosa vida. Está connosco José Manuel Reboredo, vulgarmente ou coñecido como Manolo. Mola máis.
Bueno, en algún sitio Manolito.
Manolito. Bueno, Manolito mola moito, eh.
Pois pues sí, a mí me gusta moito. Ainda me siguen chamando Manolito por alá, por rumbo, Castelo de Culleredo, por aí.
A parte que vou te chamar Manolito cando te pille no vicio.
Sí, sí. Bueno, di que é un vicio sano, eh.
Sí. Despois podemos confesalo, pero al final, vale, para que quede en cuenta. Él naceu en Coruña, pero síntese de Culleredo. Castelo, conta.
Sí, máis ben dunha aldea en frente dun polígono de Ledoño que se chama Rumbo, que é onde me criei casi.
Xa.
Bueno, vivín na Coruña, non? Ali casi na Plaza Pontevedra, fun ao Colegio Eusebio da Guarda. Pero bueno, meus abuelos son dali e, bueno, eu viviría
somos
toda...
Somos da aldea.
Exactamente.
Ten un percorrido vital e profesional que o levou dende asesoría de empresa,
sí,
ata a hostelería. Logo contasnos con detalle todo isto, vale? El tuvo unha aventura nun local que casi todos os que estamos aquí coñecemos, e despois de unha crise, obra e a pandemia e todo isto, puxo en marcha unha residencia para jovencitos de la terceira edad, que tamén nos vas a contar como foi, nun sitio paradisíaco. Eu sí, quero ir, bueno, ali foi... cando sea maior, yo.
Cando, bueno, espero que veñades antes, non?
Bueno, a visitarvos,
cando
sí,
que irades.
Bueno. Entón... Contanos un pouquinho entón todo, bueno, este percorrido.
É un pouco... Pois xa digo, estudiei na Escola de Grados Sociales, me diplomei no ano 90, e empecé, e lógicamente, pois tiña uns compañeiros de clase e de máis cousas, que montaron unha asesoría e tal. Bueno, pois eu tamén me unín un pouco a eso, non montei absolutamente nada, pero fun a levar fiscal a unha asesoría daqui da Coruña, con un conocido grado social dos de antes, e incluso... fixera os expedientes de regulación de empleo, de reconversión industrial en Ferrol e tal. E bueno, estuve ali porque el fiscal non quería levar nin se quería poñer a eso. Non sei se me alargo un pouco, se non me avisas, eh? E bueno, a partir de aí, pois bueno, estuve como varios anos, despois estuve con unha das sociedades que eu tiña. Bueno, non me gustaba aquel traballo, o pasaba realmente mal, o sea...
No, pois sufrir...
No, pasaba mal, sinceramente.
Sufrir como que non, sí. Non compensa, verdad, Alejandra?
No.
Ti que Alejandra é moi noviña, xa sabes, desde o minuto cero de sufrir, nada.
Cambiar.
Bueno, e a partir de aí, pois... pola casa que tiñan meus pais aquí cerca desta emisora, aquí o restaurante A Pérgola, era a casa de meus pais, e bueno, empecé pois no ano 96, tiña 27 anos, máis ou menos, a romperlles a cabeza que quería montar un restaurante aí. Xa habíamos tido un precedente, que meus pais foron funcionarios aquí na Escola de Aparelladores, que xa habíamos tido o bar da escola.
O bar da escola.
A parte de que eles tamén eran funcionarios, non? Eu, pois, traballaba aí e o pasei moi ben, a verdad. Foron 4 anos, era adolescente, o pasaba estupendamente, non?
Hombre, un bar de universitarios e que ser o jefe debe,
bueno,
ser la leche.
Sí. Sí, bueno, de feito, a cantidad de xente, profesionales de aparelladores, arquitectos e tal, pois, conozco a cantidad deles. Son moi aficionados á arquitectura. E de feito non son arquitecto porque non me vi incapaz de facer a carreira, que se non hubiera sido.
Quereres poder.
E bueno, pois dixen eu, pois vamos a montar un restaurante aquí. Meus pais accederon, me apoyaron tamén en no Bill Metal. E así empezamos. E moi ben, o sea, a idea era telo 10 anos, pero despois que a crisis nos alargou casi o doble, non? E xa pouco despois de montar o restaurante, a miña muller, que era técnico de quirófano aquí no policlínico, bueno, ten especialidades de, pues, ten radioloxía, gerocultura, bueno, unha serie de especialidades.
Bueno,
de...
tamén ti puxeches o ollo, sí, que había que ponelo.
Sí, e sempre.
E se nos sigues contando dentro dun cachiño, ponnos un pouco de música. Que música quería escoitar Manolo? Sí ou non? Sí. Jorge, sempre sí.
Boa tarde a todas.
Me parece que se lle foi o dedo ao técnico.
Somos preliminares, como todo concerto, sempre estamos de diante, despois se ven a banda forte. Os teloneros.
Iván, non sei se ten alguna preferencia por alguna música.
Sorprenderme.
Sí,
sí.
Gustache. Sí, xa levas moito pensado para hoxe, non? Bueno.
Boa tarde.
No.
Sempre o teloneros.
Non hai forma. Sí. Bueno, non pasa nada. Vamos a ver. Vamos a escoitar. Mirade, vou vos contar de onde sai esta. Temos a Bicicris, que é a nosa experta en bicis, e a que se entera do tráfico e de todo rollo.
Ya podo poner la música, vale, en realidad vale. Me he liado un poquillo por ahí.
Vale, vale. Muy bien.
Es que tengo un móvil nuevo, nada, lanzo la música.
Jolín, a mí me falta un,
Y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno,
nos estabas contando que a los 20 años, y al final se alargó el restaurante.
27.
Son años.
Sí.
No, Sara,
20 años decías de que tuvo
el restaurante.
Sí.
Y que, y bueno, estabas contando sobre esto que habías montado.
Sí.
Luego. Y bueno, eso, a ver si puedes continuar contándonos.
Pues sí. Bueno, abrimos el restaurante, nos fue muy bien, porque fue un poco diferente. Empezó a sonar en Coruña, la gente subía de Coruña, aparte de tener pues siempre una bolsa de clientes, que era el principal objetivo inicialmente, que eran los clientes de la universidad, que tuvieran un sitio aparte, distinto, bueno, todas estas cosas. Y empezó a sonar por las vistas que teníamos, por lo que hacíamos, por cómo lo hacíamos y tal, y nos fue muy bien. Entonces, inmediatamente, a los 2 años, más o menos, tampoco nos esperamos mucho más, a los 2 años, 2 años y pico, pues empezamos a pensar en esto, a pensar en la residencia, porque no queríamos...
¿Y quizás a tu mujer con ese telón en la pérgola? ¿O no?
No. A mi mujer la conocí con 19 años ya.
Vale.
O sea, sí, de muy
jovencitos. No, digo, porque como dices, éramos... que estaba no Quirón, Tina Pérgola...
No, ya éramos vecinos de la aldea de meu pai, de Castelo de Culleredo, donde José Antonio Touriñán, pues su anai naceu ali. Vale. Bueno, xa conocía desde nena prácticamente. Me despisté un poco ahora.
Contando sobre la residencia. Que...
Bueno, entonces empezamos de que sabíamos que hostelería, pues que eran ciclos relativamente cortos, no tanto como ahora, que bueno, que los negocios caducan, ¿no? Sobre todo en esto que ahora son tremendamente rápidos. O sea, ves un local que abre a los 2 o 3 años, pues ya cambió de sitio, de dueño, de... Bueno, porque eso es demasiado rápido todo, ¿no? E daquela, pues empezamos a tramar de como estar un pouco máis tranquilos e bueno, dedicarnos sobre todo á vocación da miña muller, de María. Bueno, apareceunos unha finca en a Playa de San Pedro.
¿A Playa de San Pedro onde está?
A Playa de San Pedro está no Concello de Sada. Bueno, estamos pegadiños ao Orbe. Eu desde ali, desde a casa, que me gusta chamarlle así.
Por que a casa?
Claro, exactamente, nos vivimos ali. Pois desde a casa vemos o Puerto Lorbé, vemos parte da Bahía, da ría de Betanzos e Ares. Bueno, desde todas as habitacións teño que decir que era unha obsesión de que todas tuveran vistas e de que viran o mar, non? Non é un sobre o mar, non é unha vista aí espectacular, pero bueno, si se ve desde todas as habitacións desde a cama, ves o mar, non?
Que gusto, la verdad.
Sí, non sei se algunhas fotos das que hai colgadas por aí, porque se foron, pues, fixo a páxina, despois a xente colga fotos e tal, non sei se pode apreciar, pero creo que sí. Bueno, nos metemos a todo isto en base a miña meu afición quizás máis importante, que é a arquitectura e a construción, que se me dá moi ben. O sea, o restaurante fixino eu, bueno, eu a máis alguén máis, non? Pero sobre todo eu a máis un amigo que se chamaba Santiago Paulus Lareo, que bueno, temos unha amistad larga de fai moitos anos. Me axudou el, despois, pois bueno, encontrei esta parcela de 2000 metros ali na Playa San Pedro, que está pois como da Ribeira hasta 50 metros aproximadamente. E xa me quedei enamorado, o sea, de feito fun pola tarde, xa foi así, compreina, e dixen a Mari, pois montamos aí unha residencia, non sei que tal, e fomos facendo pouco a pouco, se íbamos aforrando e tal, íbamos facendo. Eu salía a mediodía de aquí e íbamos pala, eu a máis Santiago Paulos a facer todo o que era obra, excepto a obra maior, non? Que, bueno, hai moito hormigón e moita... Excepto eso, pois despois todo o interior, axardinamento, riegos, de todo eso, pois fomoslo facendo. Hasta o 2010, que prácticamente as portas de xa lanzar a actividade, de poñernos a funcionar, pois, bueno, nos empeza a crisis, nos queda como un 30, un 40% de obra por facer, a máis equipamiento, etc. E bueno, teño que axustar as velas aquí na pérgola capear o temporal todo o que podemos desde o 2010 hasta o 2016. No 2016 retomamos o proyecto, vemos que hai unha posibilidad con a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que está en Abegondo, a GADER. Bueno, estudiamos IGAP e tal, varias opcións, a ver se podemos optar. Presentamos o noso modelo de negocio. E bueno, pues en ese ano, no 2018, pues saliron 4 proxectos aprobados na área de Agader de aquí de Abegondo, ¿no? E un deles foi o noso. E daquela decidimos pues buscar o resto da financiación que necesitábamos. E así arrancamos o proxecto. No 2018 traspasamos alquilamos a Pérgola. E aquí estamos desde eso. E foi moi emocionante, eu digo sarcasticamente, porque 2019 nos tiramos facendo a obra todo o ano. E despois no 2020 pois xa todos sabemos o que pasou, non? Empezamos co COVID. Nos tiramos outro ano inteiro sin traballar, o sea, o 2020 pois sin facer nada, en blanco, totalmente en blanco. 2019-2020.
Menos mal que o mar é azul.
Sí. Claro. Sí. Miraba ao lonxe e tal.
Claro, porque isto os pillou totalmente desprevenidos, o sea,
claro, o sea, chegou, me acordo dun detalle cando foi da pandemia, que estábamos con a nai de María, pois esta viuda e tal, estábamos con ela nun piso que ten nos Mallos. Eu salín pola tarde un día e me para unha señora na Avenida Arteixo, toda desesperada, unha señora uns 70 e pico de anos, e me dice: mire, sabe usted donde hai mascarillas e tal? Non se sabía nada aínda. E digo eu: pois non, a verdad, pero mire, ten aquí a farmacia dos Mallos e tal. Non, acabo de salir de aí, xa veño de 4 camiños e tal, e non hai mascarillas en ningún sitio. Digo eu: pois non sei, me chamou a atención, non, porque eu non sabía nada. E bueno, un mes e pico despois empezou toda a historia, non? Toda a historia que xa conocemos. E bueno, se queredes vos comento un pouco como foi o tema do COVID e todo isto.
Bueno, vamos a darlle outro pouquiño de cancha a Iván, bueno, para que nos siga contando como influe na túa vida, como ti influes na túa actividade e como... Que é o que te gratifica?
Pois a ver,
contanos.
A verdade é que as escolas municipais son unha actividade bastante familiar, porque a xente pois que empeza pois sole seguir moitos anos, non? Van cumplindo anos contigo, non? E ti tamén, claro, evidentemente. E bueno, se vai creando unha relación, a verdade, pois non só é alumno profesor, ¿no? Vai máis alá, ¿no? Pois pues sabes que se ten fillos, onde traballa, un montón de cousas que xa sobrepasan a relación profesional, ¿no? Eso a verdade é que é moi bonito, porque bueno, te acabas facendo amigo de dos alumnos, ¿no? A verdade que é así. Bueno, é moi gratificante. E aparte, pois, ver como eles están contentos, melloran físicamente, mantéñense moi ben físicamente, vale? Porque solen chegar a edades a maiores e están moi ben, non? Da gusto velos, de verdade que sí.
Que estaba abrallado coa túa profesionalidade e tal, porque foi un golpe estupendo eso de darlle cancha precisamente a Iván, que non foi un passing shot, pero bueno, en fin, unha cousa. No, está ben, o sea, apunto che 5 estrelas.
Anónimo, vamos a deixar isto a un lado e vamos a llevarnos bien.
Non nos imos facer dano.
No teu caso, que eres monitor de natación.
Son profesor de natación, sí.
O sea, que cancha
tampouco, pouca cancha, pero bueno.
Piscina, máis.
Sí, pero
sería
eu se fai falta lle dou a todo,
Pero bueno, tamén eres entrenador de fútbol, ¿no? Sí.
É unha cancha apoiada, pero unha cancha. Cuidado.
Bueno, xa María Pita non pode desempeñar o meu traballo,
claro,
¿no? porque se me facía difícil. Pero vale.
Sí, nesa cancha aprendín eu a nadar de pequeno.
Sí,
vivía a miña aboa moi cerca.
Eu tamén, Eu tamén, curiosamente, un sí. PC, sí. En Riazor, sí. Porque foi a primeira piscina que hubo na cidade, sí. Creo.
Non sei cando foi,
as primeiras.
Foi anos, sí.
Moitísimos anos deso.
Sí.
Eu recordo cando aí se facía o concurso hípico. Estaban sí. os arcos de entrada ao estadio, porque antes era un estadio. E aí, digamos, na antesala do estadio, facíase o concurso hípico.
Hípico, sí, señor.
Que agora non me cabe na cabeza como podían caber ali cabalos e caballeros, pero...
Bueno, a ver, fai ese sitio enseguida. Con o sea, ponis, por exemplo.
Bueno, temos unha, como vos decía, Cris tampouco está conosco hoxe, pero
nos ha dejado un pequeño vídeo que lo vamos a poner para que lo escuchéis, de una situación que se está viviendo en un, bueno, el vídeo se ha grabado desde un séptimo, de un semáforo que tiene el sonido para las personas que son ciegas, para que puedan pasar, y lo tiene muy alto. Y la verdad que el audio es bastante sorprendente porque se escucha muy alto y escuchar eso a todas horas tiene que ser un poco desesperante.
Pero tenemos a Bicicris, que es una experta investigadora en todo lo que tiene que ver con andar por la rúa, si es en bici ven y si no es en bici pues a pé. Y él ha fixo este comentario que nos deixa.
Boa tarde a todas, muchas gracias unha semana máis por terme aquí en Ecuación. Hoxe creo que estamos tratando temas moi interesantes. Eu quero engadir un pouco a discusión, dicindo que entendo perfectamente que vivir cerca dun semáforo acústico pode ser, digamos, unha experiencia sensorial intensa, por chamalo de alguna forma, especialmente cando un intenta dormir, ver unha serie ou disfrutar do silencio, de repente pip, pip, pi, como se un paxaro estivese aí ensaiando baixo a nosa fiestra. Entendo perfectamente, creo que calqueira persoa que vivise en Santiago, aínda que fose por un mes, experimentou o semáforo de Porta Faxeira, por exemplo, e pode sentirse identificado con isto. Porque sí, ás veces os semáforos fan ruído, pero ese ruido non é un capricho, nin é un fallo técnico, nin unha conspiración para arruinarnos a vida. Ese son é para moitísimas persoas a diferenza entre cruzar con seguridade ou non poder cruzar en absoluto unha estrada. Desde a nosa ventana pode parecer simplemente un ruido máis, pero para unha persoa con discapacidade visual, ese tic-tic é a súa sinal de confianza. É dicir, é literalmente a voz da cidade dicindolle, agora sí, agora podes cruzar, é seguro. Isto, por moi insistente que soe, non é ruído, é inclusión. Pensemos por un instante en cruzar unha rúa sin ver os coches vir, sin distinguir o vermello do verde, sin saber se o tráfico está parado ou en movimento. Para algunhas persoas, a sinal acústica é a única maneira de orientarse. Non existe para molestar, existe para garantir dereitos básicos. Agora ben, isto non vai dicirte te aguantase xa. Non, as cidades modernas están demostrando que a accesibilidade e o silencio poden convivir. Xa non estamos en 1980 ou no século pasado en xeral, cando todos os semáforos sonaban igual de forte ás 24 horas do día. Hoxe existe tecnoloxía, innovación e cidades que están dando pasos importantes neste sentido. Imaginemos un semáforo do verdadeiro século XXI. Non un só que cambie de color, sin un que escoita, observa e se adapta. Un que entende que non é o mesmo unha persoa xoven e ágil que unha persoa maior, o cuxo ritmo, como de todos algún día, é máis pausado. Para iso, existen xa sistemas que detectan automáticamente se alguén necesita uns segundos extras. En algúns lugares, incluso, existe unha tarxeta ou dispositivo para avisar o sistema. Ola, precisarei un pouco máis de tempo. Algo maravilloso, e que evita ese sprint final que ningún deberíamos ter que facer. Outra innovación moi real é a dos semáforos no chan. porque algúns concellos descubriron que moita xente xa non mira o semáforo, mira o móvil. Esta costumbre tan humana de creer que podemos caminar, chatear, esquivar farolas e mirar memes é real, é parte da tecnoloxía que temos no noso bolsillo nestes últimos anos, pero non podemos. As luces no chan, silenciosas e discretas, axudan precisamente a este tipo de persoas. Pero volvamos ao son, porque se queremos reducir ruido sin perder a accesibilidade, hai solucións moi inteligentes. Por exemplo, semáforos que solamente soan cando unha persoa con discapacidade visual está cerca. Nada de un pitido constante día e noite, solamente cando fai falla. E isto, combinado con dispositivos personales, consigue un equilibrio entre tecnoloxía e empatía. E non olvidemos o táctil. Pavimentos podotáctiles ben colocados, rebaixes adecuados, texturas que guían sen necesidade de emitir ningún decibelio. Accesibilidade tamén a sentimos. Todo este conxunto de medidas crea, ao final, unha cidade mellor para todos. Porque unha cidade accesible non é unha cidade para uns poucos. É unha cidade máis humana, máis clara, máis ordenada e máis amable para calquera. Teña a idade que teña e a capacidade que teña. Agora ben, aquí ven o esencial. Reducir o ruído non significa eliminar as sinales acústicas. Facelo sería deixar sen acceso a quenes máis o precisan. Sería como quitar as rampas porque ocupan moito, ou quitar os subtítulos porque molestan na pantalla. Non funciona así. Pódese mellorar, sí. Pódese axustar, por suposto, pero nunca a costa da accesibilidade. Así que cando ese semáforo soa, en lugar de pensar que molesto, podemos pensar, vale, alguén o necesita. E grazas a ese son pode cruzar a estrada con seguridade. E ao mesmo tempo, con toda a legitimidade, podemos instar o concello a que estudie opcións modernas, volumen adaptable, son baixo demanda, dirección do son, unha tecnoloxía máis inclusiva e medidas que reducen o impacto sobre o noso descanso sen reducir os dereitos de ninguén. Porque isto non é unha batalla entre descanso e accesibilidade. Non é elexir entre ruído ou inclusión. É construir unha cidade onde todas podamos vivir ben. Unha cidade onde ti poidas disfrutar da túa casa e unha persoa poida disfrutar da súa autonomía. Así que sí, entendo que fastidia, pero tamén é bonito pensar que gracias a ese pitido outra persoa pode facer algo tan cotidiano como a nós. Baixar a rúa, facer recados, moverse libremente, en resumen, vivir. E esa, ao final, é a cidade que todos queremos. Unha cidade que nos escoita, aínda que ás veces nos faga escoitala un pouquiño máis da conta.
Bueno, moitas gracias, Cris, como sempre, pola túa colaboración e pola túa investigación e pola túa aportación. Queremos verte aquí, Viquiño. Bueno, que vos pareceu?
Ben, a verdade que non. Ora que o dis, non
pensas en
non
eso.
Penso en eso, sí, non,
claro, sei, está non, o semáforo aí abaixo, o do primeiro non dorme.
Por eso, claro. Non, a verdade claro. Que non.
Pero sempre hai quen pensa.
Eu vivo nun baixo, o sea,
sí, sí.
Pero falando un pouco do que dixo Cris agora, aínda que apartándonos do tema principal, que sería o tema dos famosos móviles, non? Falando un pouco directamente a quen traballa, supoño que con xente dun arco de idade amplio, non? Debes ter desde cativos hasta persoas maiores, non? Donde, o que pasa é que a tecnoloxía permea bastante. É dicir, mesmo se me apuras, os vellos somos peores que os cativos co puñetero móvil.
Sí, meu pai non para, co Facebook.
Co Facebook ou co WhatsApp.
Meu pai dalle bien.
E a cousa é, digamos, tes tido algún tipo de problema cos alumnos en eso de non poder estar moi lonxe do móvil para mirar e tal, e non sei canto, cando o deporte precisa máis concentración e dedicación? Eu
particularmente teño sorte porque a traballar na piscina, pois pues eso, pues xa.
Bueno, eso porque
sí que
non
verdade, sí que verdade
el móvil acuático,
que
¿no?
Sí que verdade que hai alguna vez, bueno, cada vez son máis, que me algunha alumna, a ver se me podes coller, me dá o móvil, a ver se me podes coller porque teño unha chamada importante, entonces se me chaman, avísame, non sei que tal, e bueno, así que cada vez é máis común eso,
Bueno, pero ti tamén entrenas a rapaces de fútbol. Bueno, cando están co fútbol seguro que non se acordan do móvil.
Non. non, a verdade que non. A parte, bueno, me repetes a un, moitos non teñen móvil. Claro. Pois, dame unha ventaxa.
Estás en entrenador de infantil.
Infantil, no? Sí.
12
sí,
anos,
12 bueno, anos, sí.
Porque eu teño entonces, un chaval de infantil tamén que xoga ao fútbol de 12
entonces,
anos.
Bueno, sí que teño un grupo cos pais, que eso é outra cousa, é unha cousa un poquinho máis.
Sí, sí, eso precisa directamente Policía Nacional ben armada, claro, ¿no? Para manter os loxos.
Bueno, a miña muller, que é unha santa, porque, bueno, as fillas e tal, pues, cada vez hai máis grupos, ¿no? De calquera actividade que fan, de tal, e, bueno, a verdad que me libro bastante, mi muller.
Descargas.
Aquí está en la mayoría de los grupos, ¿no?
Eso es. Los grupos de WhatsApp o WhatsApp o invento do diario, ¿eh? Realmente, o sea, no.
Está muy bien.
Sí. O deporte, o deporte é o mellor que hai para que os nenos non estén con móviles e tablets, é o que mellor funciona o deporte, sí. No meu caso nos un en balonmán e outro en fútbol. É o momento que non, o sea, van encantados a entrenar, a xogar.
Sí, pero bueno, cada vez se ve máis os entrenadores que van ca tablet, e lles explican. Ah. Aí eu, bueno, sigo usando a bella escola.
A pizarra.
A pizarra e pouco máis.
Está ben.
Bueno, que seguimos pola playa de Veigue. A ver que...
Home, sí, uns mesillóns habrá que tañar.
Sí. ¿No? Sí, sí, ¿no? Hai uns cuantos.
Non sei, por eso, xa... O ir a Lorbe e tal, sí. Bueno, esa zona... Ten gastronomía rica, sí. Variada.
Eu, bueno, do tema teu do... Que, tema de cooperativa, no? Vivendas colaborativas, vai algo así, non explicaches moito deso.
Bueno, as vivendas colaborativas...
Ainda non nos chegaches a explicar que no, pasou despois do, claro. Do que che preguntou Alejandra.
Bueno, estábamos co tema do COVID e tal, que gracias a Deus podemos sortearlo bastante ben, porque ao ser pouquiña xente, solo son 12 plazas no régimen de vivienda comunitaria, non? Aí, para que a xente sepa un pouco, por exemplo, vai desde o Hogar do Mayor, que son 6 plazas. Isto é normativa de política social da Xunta de Galicia. O Hogar do Mayor, que son 6 plazas, vivienda comunitaria son 12. Despois o Hogar Residencial xa pasan a 24. Mini residencia, que van, creo recordar, de 25 a 50, e grandes residencias a partir de aí, ¿no? Que pasa? Pois según que grado de residencia, pois podes ter un grado de dependencia, vale? Non de discapacidade, que tamén moita xente confunde.
Eu teño un lío aí de carai.
Claro. As invalideces que da Seguridade Social, pois por traballo e tal, non ten absolutamente nada que ver. Bueno, invalideces, discapacidades, pois incapacidade permanente, permanente absoluta, gran invalidez. Bueno, todo isto non ten absolutamente nada que ver co grado de dependencia, non? O grado de dependencia é unha evaluación que fai un técnico, pois eso, a dependencia que necesita unha persona, independentemente da súa edad, vale? Que non ten por que ser maior. Por exemplo, nas residencias, non sei se cambiou a normativa agora, igual me pillo, non? Pero a partir de 30 anos poden entrar. Hasta agora era de 30 anos, non o teño fresco porque hai 4 anos que non o miro desde que empezamos a traballar, pero eran 30 anos para entrar nunha residencia de maiores, non? De feito, temos xente, a persona máis nova que entrou tiña 68 anos, non? Ainda está con nós, foi das primeiras. Bueno, iba a decir, o grado de dependencia son 3 nada máis, grado 1, grado 2 e grado 3. En cuanto a residencias, o hogar de maiores, vivendas comunitarias, solo podes entrar con grado 1, vale? Ou grado non reconocido, e hai que pasar unha escala de mobilidade que tens que ter como mínimo un 55% de mobilidade, vale? Non é solo, bueno, é unha escala bastante larga, non? Sería un pouco aburrido explicarlo aquí. Nada máis, son os requisitos que teñen para entrar. Despois, no 2021, isto agora vou falar solo das vivendas comunitarias, que é o que me atañe a min, é o modelo que nos montamos.
O sea, a túa, o de todas esas clasificacións, de todas as clasificacións, a túa é vivenda comunitaria.
Exactamente.
Ah, vale. Vale.
E para dependentes. O sea,
sí, solo grado 1. Se tens grado reconocido, solo podes entrar con grado 1. Fixeron unha reforma no 2021
sacaron un real decreto. ¿Qué pasa? Lógicamente porque era un problema, ¿no? Era un problema porque unha vez que tiña máis grado a xente tiña que marchar da vivienda comunitaria. Ahora, mentras manteñan a mobilidade e non estén encamados, porque por exemplo a Escala Bartel teñen que pasar todos os anos e non estén en cama.
Non me digas palabras.
Si, sí, yo me perdí un pouco aí tamén.
A Escala Bartel é unha escala que se aplica cando un usuario vai entrar na vivienda comunitaria, ¿no? Que ten que ter, ten que dar un 55% de mobilidade como mínimo.
Ah, vale.
Vale, como mínimo. Si dado un 55 para baixo non pode entrar. Bueno, esa escala hai que aplicala todos os anos. Que ocorre? Pois lógicamente a xente é maior. Bueno, pois hai xente que fallece pois estando máis ou menos nunha situación máis ou menos estable, que se mantén e tal, e outra pois que se deteriora ou que xa nos ten pasado que algunha rotura de cadera e tal. Si quedan encamados teñen que marchar, vale? Teñen que buscar, claro, si quedan encamados si. Sí. Hasta agora nunca nos pasou, tampouco, o sea, non é habitual eso. E se non poden continuar. Vale, mentre pasen a escala poden continuar independentemente que vayan subindo de grado. E os familiares teñen que buscar pois teñen que ir buscando unha residencia para o seu familiar, vale, teñen que buscar activamente un sitio para estar, e sempre, bueno, pois contando coas plazas públicas, obviamente. Que bueno, que eso sería daría
eso
para outro
programa. Un
programa. Sí, outro programa para
varios
programas. Me parece que había que facer un programa sobre as residencias públicas, os colegios públicos, claro. Os hospitais públicos, con todo o público.
Exactamente. Uh-huh. E despois respecto ao que decía
intruso.
Respecto ao que decía intruso das vivendas colaborativas, co-housing, co-living, todo isto, pois o que se orienta sobre todo á terceira edad é o co-housing.
Sí, hai aquí unha profesora da universidade,
Nieves
Grisaboa, sí. Que bueno, un saúdo que hoxe xusto están.
Sí, eu lle mando outro que veciña miña ademais, ela ten unha casa ali ao lado.
Pois hoxe está xunto no rectorado cunha homenaxe pola xubilación.
Xubilouse hoxe?
Bueno, o acto
máis ou menos,
sí, bueno, homenaxe hoxe, sí, pero bueno, sí. Un de outubro, me parece. Pois pues ela, bueno, xa se sí, conoce, xa sabes, sí, que montou así un tema de vivienda.
Ela xa veu aquí esta emisora, sí. Varias veces a contar o seu...
Sí, sí. Outro tipo de facer algo parecido.
Sí, bueno,
eso non é para dependentes, pero
bueno. Non ten nada que ver.
Non ten nada que ver.
No, bueno, eu que... vamos a ver, me parece un modelo moi interesante, pero que pasa? O que lle veixo a eso é o problema de regentalo, nunha palabra, sabes? O sea, mentre estás ben, pois é genial, ao final é unha comunidade de amigos,
que
con gustos. Que
o veixo outro problema, hai que ter cartos.
Bueno, eso sempre.
Bueno, pero eso é pasar a formar parte do,
sí,
do negocio. É dicir, que eu non sei cando eso, pero por de pronto tens que ir poñendo cartos. E dice que non fai falta ter, pero si sí fai falta.
Bueno, hai moitas fórmulas,
No, bueno, día, pero eu falo bueno. Concretamente da fórmula,
sí,
que viene.
Sí, desconozco, sí, o proxecto concreto de Nieves, pero... Non, bueno, sei, o sea, non...
Pero contanos o teu.
Bueno, pois pues vamos ao meu. Isto, bueno, entonces o modelo de negocio, sobre todo, pois, enfocado a escapar da imagen institucional que nos queríamos unha cousa distinta, que foron a casa realmente, bueno, que se sentiran. A xente, por exemplo, a mí me chaman camarero. As maiores temos 12 usuarias, agora mesmo non temos plazas libres, non, pero
a ver se te confunden con dos tíos vivos, que tamén se que... chama camarero.
No, vos lo digo en serio, porque bueno, pois pues, o salón, pois pues, é un salón como nunha casa normal, pois pues eso, con vistas, moi agradable, ou polo menos iso que me transmiten a min, que bueno, as que teñen demencia, pois eu lle sirvo a comida moitas veces, pola mañá sempre estamos María máis eu sempre, non? Lle servimos a comida e tal. Entonces, ademais eu levo un uniforme diferente, non? Os delas é de color lila, sí. E o meu é azul.
Como corresponde.
Claro, e o meu é azul pitufo, non? Así que me ven e di: camarero, me dá un poquito de pan. Sí.
Bueno, o sea que moi
é moi familiar, claro. É moi familiar, as familias os familiares entran libremente, o sea, cando queren, o sea, aparecen pola porta. E bueno, despois intentamos que sea o máis activo posible. De feito, a raíz de todo isto sempre foi que fora un envellecimiento activo, que é unha palabra moi manoseada, non? Pero sí, veñen ali a facerlles fisioterapia, de fisioterapia asada, que arrancaron con nós, ademais son tamén xente moi xoven, arrancaron con nós, veñen ali a facerlles fisioterapia, bueno, pasean, salen cos familiares. Nos quedan aínda cousas por facer.
Bueno, pero isto agora sí.
Quero poñerlles un invernadero para que teñan plantas, porque temos afortunadamente xente que está moito mellor, temos unha señora que está en plenas capacidades prácticamente. E lle encantan as plantas. Bueno, espero que para o ano que ven pois lle poñamos un invernadero, que poidan estar nel, que bueno, disfrutar do entorno e do que nos ofrece todo aquilo, non?
Hai unha cousa importante con isto. Como camarero recibes propinas ou non che deixan nada? Pero é importante.
Ainda non comprei o bote.
Bueno, e o seguinte sería, sí. O invernadero está moi ben, pero hai que facer unha piscina, porque aquí tamén
temos piscina.
Eu cando queres te paso o teléfono.
Temos piscina.
Unha colaboración. Antes
piscina, unha colaboración,
Son socorrista tamén.
Bueno, pan completo.
No, bueno, dixen o de invernadero, agora entrando no de actividades deportivas que está aquí Iván, pois si de feito entra dentro do que queremos facer este ano que ven, que non sei se abarcaremos todo, queremos poñerlles un aparatos no exterior. A piscina habilitala para a xente que poida pois facer tamén gimnasia acuática e todo este tipo de cousas.
Mira, eu creo que ao noso Jorge hai un momentiño vin que se lle escapou o dedo e puxo a sintonía de onde quixera estar el nese momento, por eso se escapou o dedo. Y ahí entramos todos en un rebumbio final.
Tertulia en el bar, tertulia en el bar.
Entonces, zona de barra libre.
Entonces ahora estamos en un bar, xa podemos libremente desbocarnos. Como que irades libremente, pero rápidamente, porque nos quedan 5 minutiños, 4.
Bueno, pero estábamos co tema da calistenia.
Bueno, solo quero aclarar unha cousa respecto a estas actividades que temos proyectado facer, que todo isto se irá ejecutando según o tipo de usuario que teñamos, porque tamén hasta ahora tuvemos xente pues, con moita demencia, bueno, con unhas dolencias importantes, que non se poden nin meter nunha piscina, non sei se me explico, vale?
Sí, a ver,
o sea,
a piscina, claro. A seguridade é o primeiro, está claro.
Claro.
Pero bueno, sí que é moi beneficioso asinarse no auga, e sobre todo é pouco lesiva, ¿no? Que é importante esas personas, ¿no? Entonces, bueno.
Ahora temos xa 3 usuarias que sí que podrían usar estas, tanto pois os aparatos no exterior como bueno, como invernadero e todo isto, ¿no? E vamos indo pouco a pouco e a ver a onde nos leva.
Pois o que me gustaría, e Alejandra, que tamén vai estar aquí outros días, gustaríanos saber como vai evoluindo todo isto. E desde logo, se eu algún día vou vivir ali, quero piscina, eh?
Bueno, estarei jubilado eu xa, seguramente.
E un paseo á playa tamén, né? Que tienes las vistas.
Bueno, decir tamén, non sei, que calquer persona que ir a vir a Costa Doce, ali a urbanización da Playa de San Pedro, vale, que é un local público, que se pode visitar, pois, lógicamente, respetando a intimidade, se houbera, ou hai veces que hai momentos comprometidos que, bueno, pero son momentos, non? Pero, en general, calquer persona que entre por ali, que queira informarse, que queira ver o centro, por ser singular, pois ten as portas abertas porque necesite pa información, porque queira, eh?
Somos benvidos todos e benvidas.
É moi importante ir por ali e preguntar polo camarero que se poñe un café.
Exacto.
Xa está, con eso está todo completo.
Está o camarero. Ten va unha piscina, sí,
sí. Exacto.
Sí. Sí.
Bueno, ti tens que levar a Iván para que te supervise.
Exacto.
A instalación. Deportiva. A instalación.
Loqueiras.
Sí, perfecto. É unha pena, xa digo.
Elevas ti o mantenimento, da...
Mantenimento, bueno, cada vez me dedico menos, porque agora, bueno, pues tamén teño unha pequena lesión na espalda, pero sí que fago eu todo.
Pois pues a piscina chega moi ben.
Pero son larchan que non sabes ben.
Sei, no, sei, no, eu, no, este gustanlle outras cousas máis frías.
Sí.
Sí. Bueno, sí, a mí tamén que máis frías.
No,
sube a tensión moito, teño que tomar algo de azúcar de vez en cando.
Heladito con azúcar, somos viciosos asiduos diarios. Eu tamén. Bueno, antes de que chegue o minuto 57, que cando temos que cortar, ou cando nos cortan, podemos ir falando e tal, pero quero darvos as gracias. Queremos darvos as gracias.
Muchas gracias a los dos, la verdad que ha sido muy interesante.
Bueno, pola miña parte, moitas gracias a ti por invitarme, que é a primeira vez en unha experiencia, é a primeira vez que estou nunha radio.
Sí, eu tamén debuto. ¿Tamén? Eu tamén debuto.
Sí. Ay, que ben. A que vos queda ganas de volver?
Pero bueno, sí, moi ben, moi ben, a verdad que sí.
Bueno, pois...
A ver se cando volva é con boas noticias.
Pues, en canto tengas boas noticias, ves.
Por eso.
Levantas o dedo e dices, vou. En canto teñas máis cousas, levantas o dedo e dices, vou. Muy Estedes ben. Aquí as portas abertas en ecuación para o que queirades. Cando queirades. E aos outros tertulianos